Pirmais aspekts, ka cilvēks vispār viņam nav ļoti bieži saskari ar valstu pārvaldi, tādēļ viņš drošības un tāda nekļūdīšanās nolūkā labāk izvēlas doties klātienē. Tas ir tā kā drošākais ceļš, ja man reti vajag, es labāk eju to drošo ceļu. Kampaņa ilga visu šo gadu, un tā pamatdoma bija tāda, ka mums šobrīd ir izstrādāti vai izveidoti vairāk kā 300 dažādi elektroniskie pakalpojumi. Un mēs esam viena no vadošajām valstīm, kur iedzīvotāji izmanto šos ikdienas e-pakalpojumus, uzņēmēji izmanto, bet iedzīvotāji varbūt tik plaši nezin par šīm iespējām, kā izmantot tos valsts e-pakalpojumus. Un tas, ko mēs noskaidrojam, ka cilvēkam visvairāk iedrošina, ja viņam praktiski parāda, nu, mēs redzam, piemēram, kad par 9% ir pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kas dod priekšroku pakalpojumus lietot elektroniski. Ir samazinājies to iedzīvotāju skaits arī apmēram par 9%, kur izvēlas labāk doties personīgi klātienē runāt ar iestādi, lai saņemtu šos te pakalpojumus, cilvēki arī kļūst drošāki.